Z vltavských frekvencí vás zdraví Pavel Sladký. Dnes se ve slově o filmu zaměříme na renomovaného ruského režiséra Vitalie Manského. Jeho film V paprscích slunce se natáčel v Koreji, v Severní Koreji, o které režisér tvrdí, že se jí podařilo to, co žádnému jinému totalitnímu režimu na světě – vymýtit lidství. Tento působivý film je také mimo jiné zasloužený vítěz Jihlavského festivalu. Sám jsem ostatně v Jihlavě letos nic lepšího neviděl. Vitalij Manský, mimo jiné autor filmu Roura nebo dokumentární série Rudí carové o Gorbačevovi, Jelcinovi a Putinovi, nový film v Severní Koreji natáčel podle vnuceného severokorejského scénáře a pod dohledem tamnějších úřadů. Filmový štáb přesto podvratně zachytil to, jak se totalitní KLDR pokouší vytvářet propagandistický obrázek své země. Než se pustíme do rozhovoru, který je věnovaný právě novince V paprscích slunce, přiblíží vám Manského předcházející filmy publicistka a specialistka na ruskou kinematografii Kamila Dalotina.
Vitalij Manský opravdu patří mezi režiséry velmi plodné a zabývá se dokumentární tvorbou prostě posledních, dejme tomu, 25 let, takže ta jeho filmografie je bohatá a kdybychom si měli vydělit nějaká jakoby ústřední témata, tak asi vůbec nejcharakterističtější pro něj je, že on ohledává fenomény ruského života, ať už v podobě celebrit, showbiznisu nebo politiky. To byla třeba jeho trilogie nazvaná Rudí carové, nebo na poli showbiznisu o Vladimíru Vysockém nebo populární skupině Tatu. A nebo právě se zabývá fixováním nějakých mizících reálí toho ruského, popřípadě sovětského života. Těch filmů je mnoho, soukromé kroniky, které zachycovaly poslední 30 letí sovětského impéria, nebo Naše vlast, kdy zkoumal osudy svých spolužáků, které neviděl x desítek let a ukázalo se, že už nikdo z nich nežije na Ukrajině, protože on je původně z Ukrajiny. A nebo když se vydává do zahraničí, tak například kubánský dokument Vlast nebo smrt, kdy nějakým způsobem dokumentuje stav té současné kubánské společnosti vzhledem k revoluci, která vlastně jakoby tvoří ty jejich ústřední kataklizma.
V těch rudých carech tam byl Gorbačov, Putin a Jelcin.
Ano.
Jak z toho vyšli? Nebo jakým způsobem přibližoval tyhle státnické ruské osobnosti Manský?
Tahle trilogie je maličko kontroverzní v několika ohledech. Jednak Manský, když ji natáčel, tak byl jedním z producentů státního kanálu televizního, což samozřejmě k ničemu zavazuje. Vy nemůžete dělat investigativní politiku, když vlastně točíte pro státní televizi a točíte o těchto postavách. Asi si to můžete dovolit vzhledem k těm, kteří už nejsou tak aktuální jako typu Gorbačev. Nicméně vzhledem k Putinovi a Jelcinovi je to téma takové ošemetné. On vycházel z toho, on vlastně jakoby začal tu trilogii točit všechno ve stejný čas. Nějakým podnětem pro něj bylo to, že Jelcin tak z nenadání vlastně odešel těsně v předvečer nebo vlastně v době našich Vánoc roku 1999 a vybral jako svého zástupce Putina, kterého vlastně nikdo neznal. A jemu v tu chvíli došlo, že by bylo zajímavé zafixovat tenhle zrod toho nového člověka. Stejně tak, jako si uvědomoval, že samozřejmě, když to bude člověk, který povede celou zemi, tak asi mnozí budou chtít vidět, co je vlastně zač. Takže on se vydal jakoby po stopách, ale snažil se vytvářet ne jakoby takový oficiální mediální obraz, ale jít skrze nějakou jakoby lidskou stopu. Jeho vlastně jakoby asi nejvíc zajímalo to, jakým způsobem člověk, když se dostane k moci, ztrácí nebo nabývá nějakou jakoby lidskost. Vlastně asi nakonec z toho vyšlo to, že Jelcin po té, co odešel, tak jí spíš nabývá, kdežto Putin v rámci toho roku necelého, kdy ho točil, tak jí postupně ztrácí. To je tam vlastně na jednu stranu hezky vidět, ale na druhou to možná vyznívá poměrně smířlivě všechny ty filmy.
Čeští diváci si pravděpodobně ještě budou pamatovat film Roura, který běžel na několika českých festivalech a který je takovou sociální mapou toho, co se děje podél ropovodu z východu na západ. Jak hodnotíte tenhle film, anebo vůbec, který z Manského filmu pro vás stojí nejvýš?
Nejvýš? To jsem se možná asi nad tím někdy nezamýšlela. Jsou filmy, které mi nějakým způsobem ukázaly to Rusko trošičku jinak, třeba než ho znám já, jak jsem se tam pohybovala. A to byl třeba film Panenství. myslím si, že z roku 2008, kdy Mansky se účastnil jednoho z natáčení reality show a zaujalo ho, že ti kandidáti, kteří chtějí se zúčastnit reality show, musí vyplnit taky kolonku počet sexuálních partnerů a vlastně je tam úplně jakoby minimum dívek a chlapců, kteří vstupují do toho projektu bez předchozí sexuální zkušenosti a začal tuhle problematiku víc jakoby promýšlet a ohledávat a nakonec udělal portrét tří dívek, které se rozhodnou zpeněžit tenhle svůj vlastně jakoby věc zbytnou, nicméně lukrativní.
Prodat nevinnost.
Prodat nevinnost. A tohle mi připadalo jako opravdu naléhavý portrét doby, protože samozřejmě o posunu nějakých morálních hodnot se hodně ví. Stejně tak, jako se hodně ví, že třeba za dob Sovětského svazu ta cudnost byl jeden jakoby z hlavních rysů té společnosti. Když se kouknete na ruskou kinematografii do konce 70. let, tak stěží uvidíte vášnivý polibek, jako na tož cokoliv jiného. A najednou se panenství prodává v přímém přenosu. Takže tenhle posun mně připadal docela důležitý. Stejně tak mnou otřásl ten kubánský dokument Vlast nebo smrt, Patria o muerte, který vlastně zase fixoval jednak bídu lidí, kteří se nacházejí v té společnosti a musí nějakým způsobem tam přežívat, ač necítí žádnou jako spojitost prostě s tou revoluční minulostí, naopak jim je to na obtíž. A ještě to, jak on musel lavírovat v rámci spolupráce s těmi kubánskými orgány, protože samozřejmě tam stejně jakoby v té Koreji, kde natáčel naposledy, je to střežená oblast, silně střežená oblast. Ta společnost lidí, kteří se vydělávají prostitucí vlastně, ač on se toho jenom jako jemně dotkne a jsou zcela bezprizorní, tak to mi přišlo poměrně působivé, jakoby ta jeho forma, která nevyužívá žádného vypravěče a nechává vlastně ty obrazy mluvit sami za sebe, tak to mi přišlo jako jeden z jeho nejzajímavějších filmů asi.
A ten film Roura, pokud ho chcete komentovat?
Roura je oproti těm zmíněným filmům Panenství nebo Vlast nebo smrt méně angažovaná, protože on Mansky v tomhle ohledu vždycky pracuje tak trošičku kontrastně, jako točí ty prezidenty a všímá si hlavně té jejich lidské stránky, tak tady vzal téma toho plynu, což samozřejmě všichni víme, že kromě prodeje alkoholu je plyn a ropa vlastně jako nejdůležitější položkou v tom státním rozpočtu a to téma...
Takže über politické téma.
Je velmi politické, ano, a on ho pojal tak jakoby kontemplativně. On prostě sleduje trajektorii toho plynovodu a vždycky v té dané oblasti, kterou my vlastně přesně nevíme, která je, on je tam nějak nespecifikuje, není tam žádná jakoby lokalizace ani datace, tak přináší jakoby portrét toho kousku země, kde se zrovna zastavil, s tím, že samozřejmě má velmi dobře promyšlenou koncepci, mě vyloudil takový jakoby podměšilý úsměv právě ten český kousíček, kde přijde do rodiny toho strašnického spalovače, což je výborná prostě samozřejmě konotace se spalovačem mrtvol, takže on má výborný smysl pro humor. Stejně jako v Polsku, kde inscenuje prostě nějaký obřad na poli nebo prostě akcentuje samozřejmě to katolictví, které je pro Polsku nějakým způsobem ústřední, tak ale vlastně jakoby nerozvádí to politicky. On se tak jakoby zamýšlí nad proměnlivostí těch jakoby mentalit a těch teritorií. Někde z toho tak trošičku vyplývá, že ho zajímá, jestli je Rusko vlastně Evropa nebo není, protože ta cesta postupuje směrem na západ a je to tam znát. Ta odličnost té společnosti, potom taky z Německa zase portrét toho současného západního člověka, který má blíž kepsu než jakoby ke komukoliv jinému. Prostě nějaká jakoby odličtěnost. Není špatný, ale mně asi jsou sympatičtější, angažovanější snímky.
Říká filmová publicistka Kamila Dolotina o filmech Vitalie Manského. Posloucháte Vltavské slovo o filmu? Dnes představujeme Vitalie Manského, ruského dokumentaristu. Jeho nový film V paprscích slunce se natáčel v Severní Koreji. Filmový štáb navzdory spolupráci se Severokorejci zachytil to, jak se totalitní KLDR pokouší vytvářet propagandistický obrázek své země. Kromě pečlivě zinscenovaných záběrů lidového nadšení pro severokorejské vůdce, totiž sledujeme i to, jak jsou situace falešné, nadšení umělé a masová spontánnost organizovaná. Rozhovor na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů tlumočila Barbora Štefanová. U filmu V paprscích slunce je hrozně důležité zeptat se na genezi toho filmu. Kdo vlastně s tím filmovým projektem přišel, kdo vyvinul scénář, podle kterého se potom natáčelo, jak to celé začalo?
Prvně všechno u mě byl interes k té straně v kontextu interesu k historii sovětské, skažem tak.
Na počátku všeho stal můj zájem o tu zemi. V širším kontextu mého zájmu o vlastně sovětskou historii. Já jsem chtěl pochopit, jak vlastně lidé za Stalina žili, proč žili tak, jak žili, jak mohli dopustit, aby vlastně vznikl takový režim. To mě zajímalo. A tu Severní Koreu jsem chápal jako takový stroj času, jako možnost přenést se o 50-60 let nazpátek. A jakmile se teda objevila maličkatá šance se do té Koreje dostat, tak jsem okamžitě chopil příležitost zapače si. A pak vlastně to trvalo ještě 2,5 roku práce, než se nám podařilo tam je točit.
Roboty my vždycky začali snímat ten film.
A ta příležitost spočívala v tom, že se vlastně našel korejský koproducent nebo producent toho filmu, jestli tomu dobře rozumím.
Da, my po suti díla получили доступ к работе при условии такого совместного производства с корейской стороной. Мы подписали соответствующий договор.
My jsme získali přístup vůbec do té země za podmínek, že to bude společná práce, společný film, vlastně jako produkce. A my jsme s tou severokorejskou stranou podepsali smlouvu, kterou ovšem oni začali porušovat od úplně prvního dne. A my jsme nicméně věděli, že ten film musíme natočit, takže jsme ty složité vztahy se snažili nějak udržet a udělat ten film podle schváleného scénáře, který napsali oni. Nicméně jsme věděli, že hlavně tam musíme jet a udělat ten film a sestříhat ho z toho materiálu, který jsme tam natočili během vlastně dvou výprav, dvou expedic.
Montovat kartinu z toho materiálu, který u nás byl v rezultatě dvou sjomečných expedicí.
Díval jste se třeba před natáčením filmu nebo při jeho přípravě na jiné filmy, které v Severní Koreji vznikly a které se snažily přes ty složité restrikce nějak nahlédnout za oponu toho severokorejského režimu, protože existují jak úplně ilegálně natočené v podstatě amatérské filmy, tak filmy natočené při schválených podmínkách i třeba při nějakých limitovaných výletech i český film Vítejte v KLDR a podobně. Nebo ty podmínky pro natáčení byly natolik unikátní, že se žádná inspirace nebo kontext takhle hledat nedal a muselo se vycházet z toho, co je k dispozici.
Я посмотрел все, что было снято за последние 20 лет в Северной Корее, ну, точнее сказать, все, что я нашел.
Já jsem vlastně si našel všechny filmy, které se tam natočily za posledních 20 let, tedy řekněme přesněji, co jsem sehnal. Ono jich moc není, ono jich je tak 10 až 15 a tahle ta zkušenost byla velice důležitá při přípravě filmu, protože jsem tam mohl vidět jako profesionál, jaké jsou tam podmínky pro práci a já jsem se vlastně odrážel od toho, co se mi na těch filmech nelíbilo. A musím říci, že po tom pobytu vlastním v Koreji mám k těm filmům velkou řadu výtek. Ovšem na druhou stranu zase chápu, že točit tam film tak, jak to chápeme profesionálně, to ve skutečnosti není možné. A proto jsem vlastně nakonec ten film natočil tak, nebo natočil jsem takový film, jaký uvidíte na plátně.
Поэтому, может быть, мы стали делать ту картину, которую в конечном счете видит зритель.
Podle toho, co vím z diskuze po filmu, tak jste každý den po natáčení museli vlastně odevzdávat denní práce, veškerý natočený materiál. Jak se tedy podařilo to, že jste do filmu dokázal dostat dost podvratné obrazy, které ukazují to, jakým způsobem Severní Korea inscenuje ten obraz, který chce, abychom o ní měli?
Прежде всего нам помогло то обстоятельство, что технически северокорейские специалисты, которые за нами наблюдали, не вполне были образованы, что ли.
Нам помогла та okolnost, если то так могу říci, že ti severokorejští odborníci, abych tak řekl, nemají patřičné vzdělání nebo zkrátka se nevyznali v současných technologiích nebo v principu současných technologií, takže nám se vlastně podařilo, že jsme jim odevzdávali kopii toho materiálu, který jsme za ten den natočili, že tam jsou třeba dvě karty, že jo, v té kameře. Ale my jsme jim vlastně tady odevzdávali kopii toho materiálu, přičemž kopii, kterou jsme ještě předtím sami scenzurovali. Protože například pod nejrůznějšími tedy záminkami, musím se přiznat, například kameraman pod záminkou toho, že se mu zvedl žaludek, se na chvilku vzdálil a tam v ústraní tedy vlastně promazal na té kopii ty záběry, o kterých jsme věděli, že by je rozhodně nepustili. Ale musím říci, že i tento námi scenzurovaný materiál u nich vyvolával velice silnou paniku a alarm. A každý den tam vlastně našli něco, co je velice rozhněvalo, byly to pořád samé výtky, námitky. A když bych měl evropskému posluchači popsat, proti čemu vlastně oni měli výhrady, tak to evropský posluchač ani nepochopí, protože to jsou skutečně pitomosti za hranicí lidské představivosti. Například jim nesmírně vadilo, když bych měl tady uvést příklad, že tam máte obraz vlastně nějakého květu a to, že by vlastně v popředí částečně ho třeba zakrýval nějaký list stromu, že by se to točilo přes listí stromu, tak to jim strašně vadilo, to prostě nejde, protože v jejich, to ani není mytologie, ale zkrátka v té ideologii, ta květina je vlastně symbol toho zemřelého vůdce, což je něco posvátného. Takže tam nemůže být něco v popředí, co by vlastně zacláněno. A takových pitomostí je spousta. A tyto pitomosti a vlastně jejich dodržování se ani nedá říct, že by naplňovali život lidí v Koreji. Oni ho nahrazují, protože dodržování všech těchto pitomostí, to je život v Severní Koreji.
Oni vymýšlejí život a oni okazují se v místo života. Vot soblúdení těch hlupostí i je život v Severní Koreji.
Vnímal jste naopak něco, co nám třeba připadá v obraze na Severní Koreji děsivé a pro ně je to zcela standardní a vůbec s tím problém neměli?
No, vůbec говоря, u těch lidí нет никаких проблем. Они просто не знают, они абсолютно отрезаны от понимания и представления о другой жизни.
Víte, Severokorejci vlastně nemají vůbec žádné problémy, protože oni žijí v naprosté izolaci, naprosto odříznuti od jakékoliv jiné reality, takže jim to, jak žijí, připadá jako absolutní norma. Žádný jiný život pro ně neexistuje. A uvedu takový příklad. Já jsem se kdysi seznámil s krotitelkou tigrů v cirkuse a ta mi vysvětlila, že vlastně oni pracují tak, že od narození toho tigra vychovávají tak, že on neví, že je tigr. On neví, že je silný, že je silnější než člověk a proto vlastně potom v tom cirku se v té voliéře také chodí jako kočičky de facto. Ale jakmile si i jenom jedenkrát ten tygr uvědomí, že je silnější než člověk, tak takové zvíře vlastně už oni nemohou znovu použít pro to cirkusové číslo. To už prostě nejde potom. A já se tedy omlouvám, že srovnávám člověka se zvířetem. Prosím vás, neberte to doslovně, to je jenom ilustrativní srovnání. Ale Severokorejci se mi zdá, že se vlastně už narodí a nevědí, že jsou lidé. Nevědí, že člověk se rodí svobodný. A to, jak žijí, je pro ně naprosto jediná možnost a připadá jim to přirozené. A v tom je právě celá ta hrůza.
Ani родились, уже не зная, что они люди, уже не зная, что человек рождается свободным. Они родились без этого знания, и поэтому то, в чем они живут, для них является абсолютно естественным, и это самое страшное, что ты там понимаешь.
Cítil jste jako režisér nějaké riziko, že kdyby třeba neuspěly vaše postupy s pašováním toho materiálu a kopírováním a cenzurováním pro korejskou stranu, že kdyby tohle neklaplo, tak byste mohl vytvořit film, který by neměl ten podvratný potenciál a do určité míry by nahrával tomu stvrzovanému severokorejskému obrazu o jejich vlastní realitě. Mělo tohle na vás nějaký vliv? Byla tam nějaká takováhle obava?
Mně кажется, что фильмы, созданные этим режимом, не в меньшей степени, а может быть даже в большей степени, разоблачают этот режим. Для меня
фильмы, которые продукует этот режим, ты его режимные фильмы, де-факто усвечивают еще много больше, чем что делает наш фильм. nebo třeba televize severokorejská. Kdybyste si pustil severokorejskou televizi, tak tam nemusíte vůbec nic stříhat, vůbec nic nějak upravovat. Naopak, čím méně do toho stříháte, tím naprosto přesně ukážete povahu toho režimu. Kdybyste například někomu zvenčí, kdybyste ho nechal 24 hodin koukat na severokorejskou televizi, tak to je mnohem víc usvědčující materiál než jakýkoliv film o zvěrstvech toho režimu. Je to film, který ten totalitární režim, který tam je, usvědčuje mnohem více než ten můj film. To, co oni točí sami, ten režim demaskuje a usvědčuje mnohem víc než to, co jsem natočil já.
Dělá to более убедительно, na můj vzhled, нежели my, нежели я, нежели můj film.
Hotový film, tak jak jsme ho měli možnost vidět tady na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů, ale i na dalších festivalech v tuhle chvíli a chystá se zjevně i do české kinodistribuce, vzbuzuje taky spoustu etických otázek. Ta první, která člověka napadne okamžitě při zhlédnutí toho filmu, je, že se lze obávat o ty lidi, kteří buď nezahrají dostatečně z pohledu korejského režimu nebo nedokáží dohlédnout na ten štáb dostatečně, aby natáčení probíhalo tak, jak si severokorejská strana představuje. Zabýval jste se těmihle etickými dilematy?
Je to konečně velmi složný vopros i já nechci uchodit od něho v tom smyslu, že já понимаю, že mohou být přijaty samé strogé měry k lidem.
To je samozřejmě velice složitá otázka a já se jí nechci vyhýbat. Já si samozřejmě jsem vědom toho, že ti lidé mohou být velice přísně, skutečně nejpřísněji potrestáni. I ti, co v tom filmu vystupovali, i ti, co vlastně připustili jeho vznik. A já mohu mít jedině naději, že ta Severní Korea je režim nesmírně izolovaný, jak navenek, to znamená, že je těžké se o něm zvenčí něco dozvědět, tak ale i je vlastně velice izolovaný v tom smyslu, je to země tak uzavřená, že ani tam se informace nedostávají snadno. Takže já mohu mít jedině naději, že nikdo v Severní Koreji ten film neuvidí.
Mně stává se tolik naději, že ten film v Severní Koreji nikdo neuvidí.
Má mimochodem severokorejská strana, ten severokorejský producent, koproducent, právo na vlastní sestřih, vlastní producentskou verzi, to znamená, že by v Koreji z toho víceméně podobného materiálu, který jste tam zanechali, sestříhali něco, co by bylo zajímavé vidět minimálně pro to srovnání?
Prvně si u nich není práva montírovat ten materiál, potom oni narušili dogovor, my po dogovoru должны byli получить возможность трех экспедиций.
Tak zaprvé oni nemají právo vlastně stříhat tento materiál a také oni vlastně porušili tu smlouvu, kterou jsme s nimi podepsali. My jsme se tam měli vypravit třikrát, byli jsme tam jenom dvakrát a po té druhé výpravě vlastně už nám tu třetí nepovolili, ta třetí tam měla být nejdelší, měli jsme tam být měsíc. Čili vlastně ten scénář jimi schválený, který oni sami schválili, nebyl realizován. Čili naše smlouva byla porušena a je neplatná. A potom za druhé, já si myslím, že oni by ani netoužili vlastně přestřihávat nebo něco dělat s tímhle materiálem, protože oni mají státní studio dokumentárních filmů, kde je asi 1000 pracovníků, kteří úspěšně plní plán a plní vládní zakázky a točí filmy, které plně odpovídají politickým, estetickým a dalším požadavkům.
Politickým, estetickým i prošimi требованиями režimu.
Když se díváte na svůj hotový film, splnilo to pro vás účel toho stroje času, který zvlášť nám se zkušeností bývalého východního bloku nějak by umožnil nahlédnout naší vlastní minulost, mechanismy, které tady do nemalé míry dřív taky fungovaly? Případně v jakém smyslu nebo v jakých věcech, protože dnes žijeme v době, kdy ta manipulace je zase dál, v digitálních světech se často odehrává a podobně, v jakém smyslu je ten severokorejský film nejvíc vlastně odhalující, nebo co nám nejvíc sděluje?
No, прежде всего, моё ощущение от фильма и от опыта проживания и работы в Северной Корее.
Během pobytu v Severní Koreji, během práce tam, jsem si uvědomil, že ten režim se naprosto nedá srovnávat. Rozhodně tam nemůžete dát rovnítko mezi tento režim a třeba režim stalinský, protože i za stalinismu byli umělci, básníci nebo režiséři, které režim samozřejmě ničil, oni nemohli pracovat, nicméně byli. A Byli lidé, kteří mysleli jinak než režim, byli lidé, kteří si ještě pamatovali v roce 1937, co bylo před 20 lety, co bylo před revolucí, před rokem 1917. Zatímco v tom severokorejském režimu tam absolutně není myšlení jinak, tam neexistuje svobodné myšlení, tam neexistuje myslet jinak než režim, tam si lidé ani nepamatují, co bylo předtím, než ten režim nastoupil. A v tom je ta strašná hrůza. Čili ono to vlastně není stroj času. Já jsem se tam jakoby přenesl do nějaké fikce, do nějaké utopie. Připomněl jsem si tam třeba Orwellův 1984. A já si myslím, že na planetě Zemi, co víme, tak nikdy v minulosti nic takového nebylo. Tohle je naprosto bezprecedentní.
Mně kažete, na planetě Zemlě v, tak říct, v obozrímém prošlom ničeho podobného nesuществovalo.
Já už bych jenom dodal, že mě překvapila ta informace, že se neuskutečnila třetí výprava do Severní Koreje, která by natočila ještě další velké množství materiálu, protože mi ten příběh připadal docela komplexní a hlavně ústil do jako velmi silného momentu s tou holčičkou, na které právě vidíme to, že jako to lidství je úspěšně vymícené už v tom docela nízkém věku.
Po scénáriu ta děvčka должна byla следующим этапом ее как бы вхождения в систему участвовать в подготовке и проведении самого большого праздника.
Podle scénáře ta hlavní hrdinka vlastně takovým vrcholem toho jejího dospívání a toho, jak se stává součástí toho režimu, byly vlastně přípravy a nacvičování oslav největšího svátku, kdy vlastně 10 000 lidí se účastní v tom, že vlastně vytvářejí živé obrazy. A ta dívenka měla být jedním maličkým pixelem na tom obrovském plátně, které oslavuje nejvyššího vůdce. Natočit toto bylo cílem naší třetí expedice a původně jsme zamýšleli úplně jiný závěr pro ten film.
Pro této cíli my должны byli pojechat finální expedici i my rozčítali na druhý finál kartiny.
Říká ruský režisér Vitalij Manský v rozhovoru pro Slovo o filmu. Část rozhovoru najdete taky v přepisu už online na našich vltavských stránkách rozhlas.cz/vltava/slovo o filmu. Příští týden se na vás v tomto pořadu bude těšit můj kolega Vladimír Hendrich, já potom opět za 14 dní. A dva z prosincových dílů Slova o filmu mimochodem věnujeme přehledu nejlepších filmů roku 2015. Takže u tohohle přehledu se na vás budu těšit. Pro dnešek hezký den s Vltavou.